minutos, os resultados do pasado 26 de maio nos deixaban escenarios moi claros en diferentes concellos, pero noutros, como no caso do de Lugo, o non acadar ningún grupo maioría absoluta verá que chegar a acordos para poder gobernar. Analizamos este escenario coa alcaldesa en funcións, Lara Méndez, que podería repetir cargo se hai consenso cos nacionalistas. Lara Méndez, moi boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Como valora os resultados do Partido Socialista? Porque foron diferentes os que se barallaban nas enquisas das semanas previas, non? As eleccións.
Nos barallamos o resultado como un resultado no que eu creo que a ciudadanía visualizou o traballo feito a pesar das dificultades, porque non sempre falábamos de buscar e de ter estabilidade para poder aprobar orzamentos, para poder facer inversións, para poder materializar os proxectos que xa teníamos encauzados, e, por tanto, eu creo que a ciudadanía valorou ese traballo, dado que en moitas cidades e moitos concellos donde se daban situacións similares ou paralelas, pues todos o perderon a alcaldía ou incluso baixaron representación, que non foi o caso de Lugo, que mantuvemos a mesma representación. No, eu creo que outra mensaxe que tamén nos trasladaron que queren gobernos e corporacións máis estables, gobernos sobre todo máis estables que permitan o desenvolvemento e o crecemento da cidade. No, eu creo que esa é unha primeira valoración que fixemos e que seguimos mantendo, ¿no?
Fallaban tamén as enquisas con respecto ao Partido Popular, porque non só non baixaron representación, senón que ademais se incrementa de cara á próxima legislatura.
Sí, bueno, eso feito de que moito do fragmentación do voto da esquerda, que como xa decíamos, que esa fragmentación do voto da esquerda podería permitir gobernos de dereitas, que foi outra mensaxe que sí que nos trasladou a ciudadanía, que quería un goberno de esquerdas, que esa fragmentación de votos de esquerdas que non acabaron ese 5%, que por lo tanto foron votos perdidos, hai que na hora do reparto coa lei de ONS, lle toque a un número maior de concelleiros, ¿no? Pode ser o caso tamén do Partido Popular, que incrementando apenas 300 votos con respecto ao 2015, incrementou un concelleiro, ¿no? Por tanto, eso obedece máis ese reparto da lei de ONS en ese sentido, que sobre todo por pasar de 6 forzas políticas que éramos no anterior mandato a 4 forzas que vamos a ser en este próximo mandato.
Unha vez analizados os datos, chega o momento de sentarse, de falar, chegar a acordos, neste caso co Bloque Nacionalista Galego. Sabemos que xa houve onte unha primeira toma de contacto, que foi moi breve, eso sí, e que a partir de agora deberán iniciarse as negociacións. Será a través dunha comisión de negociación. Quen vai formar parte desta comisión?
Pues no, en nuestro caso estamos todavía valorando las personas que van a formar parte de esta comisión para después cerrar un poco temas sobre todo de Hacienda y mantenerse ese primer contacto que ya estamos a piques de cerrar, y que informaremos a todos los medios para que la ciudadanía también conozca los pasos que se van dando para la conformación de ese goberno, a conformación de ese posible goberno, para que todos tamén teñamos conocemento, ¿no? Pero de momento tampouco podemos dar datos, que non a temos todavía a día de hoxe, ni tampouco perfilada 100% que non formará parte desa comisión.
Pero cales son os aspectos que van a primar nesas negociacións?
O fundamental e o prioritario sempre é o acordo programático, é dicir, que queremos facer e cale a folla de ruta a seguir para os vindeiros próximos 4 anos, que son, en principio, o noso compromiso coa ciudadanía. E, por tanto, eso é o que temos que priorizar. Eu creo que o BNG o Partido Socialista e o BNG teñen, creo que moitos puntos en común, desde o crecemento sostible, desde buscar esa cidade verde, respetuosa con o medio ambiente, a buscar esa cidade accesible, traballar e seguir traballando no eido da movilidade, como xa levamos feito en este mandato, e por lo tanto temos moitos acordos dos nosos programas coincidentes, por lo tanto creo que vai a ser doado, ¿no? Chegar a un acordo, sobre todo desde o marco xeral, que é o que ten que marcar os próximos 4 anos para marcar esas líneas programáticas de actuación para seguir traballando de cara a mellorar a nosa cidade.
De momento o BNG non se defineu, non? Falan de que poden formar parte dese futuro goberno, falan tamén que poden apoiar a investidura. Vostede aspira a volver a gobernar en minoría contando con ese apoio do BNG, ou contemplan xa definitivamente un goberno bipartito para os próximos 4 anos?
Nos queremos estabilidade do goberno. Vimos que a inestabilidade lastra o crecemento da cidade, en non só no Concello de Lugo, vimos en moitas cidades e moitos concellos onde había inestabilidade, onde había moita fragmentación na corporación. De feito, pues, en moitas das cidades pues, perderon as alcaldías, en outras pues, baixaron representación, que non foi o caso noso, non? Que mantemos pues, a mesma representación que tiñamos. Por tanto, vemos como a inestabilidade pues, bueno, non permite maior crecemento. Non sempre priorizamos a cidade de Lugo por riba de todo, fixen cando puxen o meu cargo a disposición por non ter orzamentos, e por lo tanto, pues, seguiremos en esa línea de querer a maior estabilidade posible. Por lo tanto, si temos un goberno de coalición, pues tenemos esa maior estabilidade que non sei o que acadamos, o que queremos acadar, igual que o que tínhamos fai 4 anos, porque nos, antes da investidura, intentamos pues, formar un goberno de coalición e despois da investidura seguimos falando para as dúas forzas políticas que nos habían dado a investidura. Por tanto, nos seguimos en esa liña de buscar a estabilidade do goberno para dar estabilidade á cidade.
En todo caso, o PSOE xa sabe o que é gobernar en coalición co BNG, unha situación que ademais tamén se pode repetir na Deputación Provincial, non?
Pues sí, hai experiencia de mandatos anteriores no Concello, eu mesma tiven a propia experiencia nos dous mandatos que estuve como vicepresidenta da Diputación Provincial. Sabemos tanto o Partido Socialista como o BNG pues, o que son gobernos de coalición, que hemos pues, gobernado en distintas ocasións, en distintas institucións conxuntamente, por lo tanto, pues, non será nada novo para ningún dos dos partidos.
O candidato do BNG, Rubén Arroxo, sinalou onte que o primeiro que debe solucionar o goberno de Lugo é o problema do personal. Supoño que aí coinciden, non?
Totalmente, de feito, levamos 4 anos traballando no problema de persoal, levamos intentando poñer solucións ás distintas situacións para pues, aprobar esa oferta de empleo público, que é fundamental. Temos un problema estructural coa falta de persoal, ¿no? Por lo tanto, levamos pues, estes 4 anos pues, intentando dar solución, entendendo as dificultades existentes. De feito, a día de hoxe están 136 ofertas de empleo pública para ir salindo, que será de maneira máis inmediata, será de bombeiros, que cuestión de pocas, ou sea, días ou semanas, poderán xa estar en plantilla os novos bombeiros, estamos a falar de 12 persoas que se van incorporarse como funcionarios, e, por lo tanto, despois tamén nos permitirá, con esa bolsa que se xere, pues, dotar de as vacantes con interinidades, e, por lo tanto, bueno, pues está facendo un esforzo tremendo para ir dando solución a ese problema, xa digo, estructural, que, ademais, en moitos casos, permite o que favorece o que afecta pues, a ralentización de outros servicios ou expedientes que, evidentemente, pues, tamén son importantes para o desenvolvemento da cidade. Co cal, quero decir, con isto, que foi unha prioridade e vai seguir sendo unha prioridade.
E que outros grandes proxectos están na folla de ruta do Partido Socialista? Porque lembramos que nas últimas semanas falou moito vostede, non, durante a campaña electoral, desa segunda gran transformación que pretenden para Lugo. É factible levar a cabo unha transformación desa envergadura cun goberno bipartito?
Totalmente factible, porque o que sustenta esa segunda gran transformación da que eu falei pues, na campaña é precisamente iso, camiñar de cara a un crecemento sostible, buscar pues, esa cidade respetuosa con medio ambiente e ir a disminución de CO2 á atmosfera para eliminar contaminación, de buscar máis movilidade a través da humanización de espacios, da petanización, pues, temos feita en este mandato, pues, dúas petanizacións como a Plaza Milagrosa e Soto Freire, temos o proxecto de Quiroga Ballesteros, temos en previsión outras máis, e, por tanto, pues, ir traballando en ese eido, que temos un denominador común, en ese caso, por eso decía, moitos puntos coincidentes dos nosos programas, tanto do Partido Socialista como do BNG, e, por tanto, esas cuestións que van a conformar esa segunda gran transformación, ¿no? Seguir traballando pues, en ese crecemento sostible, seguir traballando en movilidade, seguir traballando en accesibilidade, seguir traballando pues, en esas ¿no? actuacións todas que anunciábamos no na campaña que levábamos no programa e que, vamos, con toda a seguridade, o Bloque tamén se sumará pues, a estas iniciativas xa postas en marcha.
Pois hoxe toco facer valoración dos resultados electorais, falar de gobernabilidade, de posibilidade de acordos, de futuro, de proxectos aquí no Concello de Lugo con Lara Méndez, alcaldesa en funcións. Agardamos que poidamos dar novas moi prontiño aquí na radio. Agradecemos moitísimo, como sempre, que nos acompañase neste mediodía da COPE. Lara Méndez, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.